Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 13 tetorit i argumentet kryesore, në një tweet Papa Francesku kërkon që dhemshuria të shndrodhni një dashuri të afërt e konkrete.
Qëndrueshmëria e ambientit është e drejtë njerëzore, kështu tha kryetari i Këshillit Papnor për Kulturën, Kardinali Gianfranco Ravasi, në konferencën 5 vjet pas Laudato Si, investime etike për një botë të qëndrueshme, transmetuar në internet nga Radio Vatikani.
Sipas treguesit global të uris, pavarësisht nga disa përmirësime, gjendja mbetet e rëndë dhe objektivi uria zero do të mund të rrihet vetëm në 2030, vetëm nëse rishikohen sistemet e ushqimit.
Në Evropë, në vende të tjera të botës, shumë fishohen rastet me COVID-19 dhe shtohen kufizimet.
Nunci apostolik në Tiranë, Zot Charles Brown, në përfundim të misionit të tij diplomatik në Shqipëri, u dekorua nga kryeministri Edi Rama me yllin e më të mirë njohjes publike.
Më 13 tetor kujtojmë dukjen e fundit të Zojës së bekuar në Fatima në vitin 1917 e lajme të tjera.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon
Katrina Anushi, Don David Gjugja e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Dhemshuria është dashuri që bëhet e afërt dhe konkrete. Është një lëvizje që fillon nga zemra dhe arrin tek syt, vesh, duart. Dhemshuria është udha që kanë përshkuar burrat dhe gratë më guximtar e më të fortë. Kështu pohoi Papa Francesku në një tweet sot me 13 tetor 2020 botuar në faqen e internetit et Pontifex.
Qëndrueshmëria nuk është vetëm fenomen teknik, ajo ka hyrë në të drejtat e njeriu të brezit të katërt. Kështu tha kryetari i Këshillit Papnor për Kulturën, kardinali Gianfranco Ravasi, në konferencën 5 vjet pas Laudato Si, investime etike për një botë të qëndrueshme, transmetuar në internet nga Sala Marconi e Radio Vatikanit. Nëse prish kuadrin në të cilin jemi zhytur, nuk cënon vetëm planin fizik, por vën në rrezik krejt ekzistencën e planetit dhe jetën tonë, shpjegoi kardinali gjatë takimit organizuar nga administratori i këshilltarëve të Syd Tirol Bank, Alfonso Meo Martini, mik i shqiptarëve, në bashkëpunim me mediat e Vatikanit. Shembulli që përmendi prelati është ai i pandemisë, e cila lidhet ajo me çështjen ekologjike, ka hedhur në erë shumë modele. Botës së ekonomisë Ravasi i kujtoi detyrat biblike, kultivo dhe ruaj, e në nështro dhe mbizotro. Si për Mars, si shpjegoj a i, është a i që u dheq zhvillimin me kujdesin për të parë për të i grigjës, ndërsa në nështrimi është fjale fshatari që lëvron tokën për të bërat të pjellore. Pasaj citimi i filozofit francez Paul Ricoeur, jetojmë në një epok në të cilën bulimia e mjeteve përkon me anoreksin e qëllimeve. Financat janë mjet, instrument dhe ekonomia është ligji i shtëpisë së botës, saktësoi kardinali i cili në vazhdim e mendimeve të fituesit të çmimit Nobel për ekonominë, Amartya Sen, pohoi. Ekonomia duhet të kthehet sërish në një disiplinë humaniste, e cila ka si bazë filozofinë morale. Mos u bëni prej e shkëlqimit dhe pushtetit të administrimit, i ftoi kardinali Ravasi të pranishmit, të kujtohemi gjithmonë se puna nuk është thjesht burim për të jetuar, por është edhe digniteti i njerëzit.
Për mësil moshtaris apostolike, motra shqiptore të provanis hynore të Katanjas në Itali kanë dhënë ndërtesin e tyre në Rom për të përdorur jo vetëm për familjet, por edhe për gratë mbetur vetëm ose me të mitur që kanë mbritur në Itali për mes koridoreve humanitare. Vetë emri është kuptim plotën, këtë rast shpreso të sjellë bamirësi. Është fjala për vilën Serena, që në italisht do të thotë qetësi, shtëpinë e Romës të motrave shqiptore të provanisë hynore të Katanjës, që tani vihet në dispozicion për mikpritjen e refugjatëve të ardhur në Itali përmes korridoreve humanitare. Vila Serena synon të bëhet porti turistik i sigurt që ofron një jetë më të qetë pas kaq shumë mundimesh. Në të do të strehohen gratë mbetur vetëm, gratë me fëmijë, familjet e varfra. Në një komunikat për shtypjen moshtaria apostolike njofton se Villa Serena ju ofrua nga murgeshat Papës Francesku për përdorim falas. Është pra përgjigje ndaj ftesës së enciklikës së Papës Fratelli Tutti, ku atishejt Bergoglio kërkon të mirë priten ata që ikin nga luftrat, përsekutime dhe fatkeqësitë natyrore.
Koronavirusi rikthehet në Vatikan. Gjatë fundjavës, deklaroi për gazetarët drejtori i sallës së shtypit të selisë së shenjtë Mateo Bruni, u gjetën 4 raste me koronavirus ndërmjet rrojeve zvicerane. Aktualisht pohoi ai të gjithë kanë simptoma e janë izoluar. Gjatë këtyre orëve, vazhdoi Bruni, po kryhen kontrollet e nevojshme ndërmjet njerëzve që mund të kenë pasur kontakte të drejtpërdrejta me ta. Ndërkohë, sipas dispozitave të guvernatoratit të qytet-shtetit të Vatikanit, njoftuar javën e kaluar, të gjitha rrojet mbajnë maska jashtë dhe brenda, duke respektuar masat shëndetësore. Drejtori i sallës së shtypit nënvizoi se 4 rrojet ushtohen 3 rasteve të tjera me koronavirus ndërmjet banorëve dhe qytetarëve të Vatikanit, të gjithë me simptoma të lehta. Për ta, përfundoi Bruni, janë marrë të gjitha masat e nevojshme për izolimin në shtëpi, si edhe po vijon verifikimi i personave të përfshirë.
Pas firmes AstraZeneca, edhe Johnson & Johnson pezullon testimin e vaksines kundër koronavirusit, pasi njëri nga pacientët paraqet simptomat e një smundje të pashpjegueshme. Ndërkohë, në Evropë e në vendet e tjera të botës, shumë fishohen rastet me COVID-19 dhe shtohen kufizimet. Edhe Shqipëria ka vendosur përdorimin e maskave kudo, ashtu si fqinja e saj Italia, ku që sot janë shtrënguar masat që kanë bënë me jetën e natës, janë ndaluar festat private, ekskursion dhe udhëtimet shkollore e janë vendosur kufizime për sportet amatoriale. Virusi ngre kryt edhe në Kinë, pas dyshimeve për 6 raste, fillojnë testet për 9 milion banor në Qinqiao.
Në Nagorno-Karabakh, në rajonin ndërmjet Armenisë dhe Azerbajxhanit, nuk respektohet armpushimi i vendosur të shtunën me ndërmjetësimin e Rusisë. Moska dhe Bashkësia Ndërkombëtare bëjnë thirrje të re për paqe, por ndeshjet vazhdojnë. Armenia dhe Azerbajxhani akuzojnë njëri tjetrin për bombardime të rënda pa lëshuar pe. Këtë ditë edhe Papa Francesku shprehu keqardhjen e tij për gjendjen e krijuar dhe u bëri thirrje palëve të ulen në tryezën e bisedimeve.
Në Belarus, a Bielorusi vazhdojnë protestat kundër presidentit Lukashenko. Policia karcinon të përdor armë zjarri kundër manifestuesve, ndërsa Bashkimi Evropian deklaron se është gati për sanksione nëse Lukashenko nuk impenjohet në bisedime me opoziten. Dje u arrestuan 713 vetë e megjithatë edhe të moshuarit zbritën në rrugë për të kërkuar largimin e Lukashenkos nga pushteti, të cilin po e mban me forcë. Vetëm në Minsk manifestuan rreth 100.000 vetë.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Donald Trump mbajti mitingun e tij të parë pas shtrimit në spital për COVID-19. Sipas mjekëve të shtëpisë së bardhë, rezultoi negativ pas testit antigjenik, i cili është gjithsesi më pak i ndjeshëm, pra më pak i besueshëm se tamponi molekular rinofaringeal.
Ankaraja dërgon sërish një anije kërkimore në mesdhej për gjetur burime me gas natyror. Anija Orus Rice lundron në ujra ndërkombëtare, por si Turqia, ashtu edhe Greqia e konsiderojnë rajonin e kërkimit si zonë ekonomike ekskluzive. Kështu pashmangshmërisht rritet tensioni ndërmjet dy vendeve.
Bëhet i njohur treguesi Global Iuris 2020, Global Hunger Index, që vënë duke një farë përmirësimi krahasuar me fillimin e shekullit. Në fakt, në vitin 2000, gjendja ishte serioze, ndërsa sot është disi më e mirë. Megjithatë, në shumë zona bëhen hapa të jetë nga dalta përpara dhe uria mbetet akute. Nga pikpamja statistikore, përqindja e njerëzve të keq ushqyer në botë është e qëndrueshme, por numri absolut është në rritje megjithse pak. Në vitin 2019, popullsia e botës me probleme ushqimore arrinte në 8.9%, pra në rreth 690 milion njerëz. Treguesi global i uris që llogaritet për vitin 2006 nga organizatat Welthungerhilfe dhe Concern Worldwide është një nga raportet kryesore ndërkombëtare për matjen e uris në botë. Edicioni 15 u paraqit në internet gjatë një takimi në të cilin u shpjegua se në të analizohen 4 faktorë: kequshqyerja, rregjimi i fëmijëve, ndalimi i zhvillimit të tyre dhe vdekshmëria e të vegjëlve nën 5 vjeç. Nga treguesi global i uris 2020 vërehet se në botë uria është vërtet në një nivel jo shumë të lartë, pra ka përmirësime në krahasim me 20 vite më parë, por uria dhe kequshqyerja mbeten problem në shumë realitete. 11 vende regjistrojnë nivele urie alarmuese, ndërsa 40 të tjera i përkasin kategorisë serioze. Sipas Agjencive të Kombeve të Bashkuara, gati 700 milion njerëz në botë nuk kanë shtëhan, përfshir 144 milion fëmijë që vuajnë nga moszhvillimi e 47 të tjerë nga rregjimi. Azia Jugore dhe Afrika në jug të Saharas janë rajonet me nivelet më të larta të urisë, respektivisht me 230 dhe 255 milion njerëz të paushqyer. Tjetër. Në këto zona, një ndër tre fëmijë vuan nga mos zhvillimi. Afrika në jug të Saharas ka shkallën më të lartë të vdekshmërisë foshnjore në botë, ndërsa Azia Jugore ka shkallën më të lartë të rëgjimit të fëmijëve në botë. Nëse flitet për vende të veçanta, në krye të listës gjejmë Çadin, Timorin Lindor e Madagaskarin, pasuar nga Burundi, Komoret, Republika Afrikës Qendrore, Republika Demokratike e Kongos, Siria, Somalia, Sudani i Jugut dhe Jemeni.
Akullnaja e Arktikut ka rrezik të zhduket krejtësisht gjatë verës. Ky është përfundimi i ekspedistës më të rëndësishme shkencore në polin e veriut. Për Kombet e Bashkuara që sot kremtojnë ditën ndërkombëtare për reduktimin e fatkeqësive natyrore, ndryshimi i klimës është shkaku i dy fishimit të katastrofave natyrore në botë që nga viti 2000.
Dje kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i dorëzoi nuncit apostolik Charles John Brown yllin e madh të mirënjohjes publike. Kujtojmë se Papa Francesco e ka emëruar nuncin që shërben prej 3 vitesh në Shqipëri në nunciaturën apostolike të Filipineve për ku do të niset së shpejti. Kryeministri falenderoi Zot Brown për punën e tij në vend duke shprehur besimin se në të ardhmen nunci nuk do të harrojë Shqipërinë, do të kthehet sërish. Vetim Zot Brown vuri në dukje se vendi i shqipeve ka qenë zbulim i këndshëm për të, jo vetëm për kurit natyrore, por sidomos për popullin e admirueshëm me histori unike.
Sot 13 tetor kujtojmë 103 vjetorin e dukjes së fundit Zojës Bekuar Trebarinëve në fatjemat Portugalisë më 1917. Si sot me 13 maj 1917 në livadhet e Kova Dira, ku tre fëmijëve Lucia, Gjacinta e Francesco që kullosnin ngrigjet e tyre, u duk për herë të parë Virgjëra Mari, dukje që shndroi qytetin e Portugalisë Fatima në qendër për shpirtërie botërore. Për herë të fundit e Zojë që tashmë njihet me emërtimin e Fatimës, u duk me 13 tetor 1917, kur njerëzimi ishte në luftën e parë botërore. Virgjëra Mari u foli trebarinëve të vegjël, të cilët i porositit për cilin mesazhin e saj për lutje, flijime e penesë, që njerëzimi shpëtonte nga përsëritja e tragjedive të luftrave. Nga Kova Dira, në histori njerëzore të shekullit të fundit, vjen një mesazh që u rënjos për vullnet hyjit përmes hijes dhe veprave të jashtëzakonshme të Zotit në kish e në mbar botën. U rënjos përmes dukjeve e mrekullisë diellit. Zoja foli për kthimin e Rusisë, gjë që ngjalli për vite me radhë shpresa të mëdha. Pastaj dukjet u lidhen nga provania hyjnore edhe me jetën e John Paul II, me atentatin e 13 majit 1981. Me tre sekretet që Virgjëra Mari u a besoi barinëve të vegjël, e edhe me lumnimin e tre barinëve ndërmjet cilve Lucia, e cila jetoi gjatë për t'i zbuluar botës sekretet e Zojës Fatimës që njihet, nderohet e duhet nga mbar bota. Nga Fatima vjen një mesazh ngushëllues, jo frikësues. Prandaj kisha e fton botën, e cila tepër shpesh shikon gjithçka me mosbesim, të mos e shtrembëroje e harroje atë që u tha Zoja e Bekuar trebarinëve të vegjël në një ditë largët më 1917, duke ju dukur në atë hapësirë privilegjuar të hapur nga qielli përmbi tokë. Hapsirë, e cila që aso kohë e namëson shpresojmë në mshiren hynore, që shëron e shpëton. Është një mesazh i përqendruar mbi lutjen, mbi pendesën e mbi kthimin në rrugën e Zotit, që i ka përcen kufit e kërcnimeve, të rreziqeve, të thmerrave të historisë për të ftuar njeriu të ketë besim në veprën e Zotit, të ushqej shpresën e madhe, të provojë hirin e hyjit për të dashuruar me atë që është burim i dashurisë e i paqes. Mesazhi që u përcolli Zoja e Bekuar barinëve të vegjël mbetet aktual. Është mesazhi i paqes, ashtu si shitrorja Fatimës në shitrore paqes, djep i paqes. Në shitrore ruhet plumbi që e përshkoi papën Shën Gjon Palin e dytë, ngërthyër si stoli e çmuar në aureolen e kurorës e shtatore së Zojës. Ruhet edhe një copës nga muri i Berlinit që tregon se Zoja e Bekuar nga Dhnjeu edhe atje ku perdja e hekur të ateizmit dukej e pakapërcyeshme. E bota që edhe sot tronditet të rëndë nga konfliktet nuk duhet të harroj porosinë e Zojës, lutjen për paqe, sepse paqja është dhurat që vjen nga qielli, dhurat e Zotit. Në ditën e kremtimit të 103 vjetorit të dukjeve të fundit Zojës Fatimës, ju propozojmë lutjen e motër Lucis, vajzës që jetoj gjatë e që bënte pjesë në treshën e barinëve të vegjel të cilve ju duk Zoja. Murgesh mbajti gjithë një të fshehur sekretet e Fatimës, deri sa Shën Gjon Pal i dytë pap, vendosi t'ja zbuloj botës. Ja lutja. O Virgjër, nën e Zotit e nëna ime, i kushtohem krejtësisht zemrës tënde të papërlyer me gjithë çka jam e me gjithë çka kam. Më merr në mbrojtjen tënde amnore, më mbron nga rreziqet, më ndihmo të fitoj mitullnimet që më nxisin drejt skeqës, e më ndihmo ta ruaj pastërtinë e trupit dhe të shpirtit tim. Zemra jote e papërlyer, qoftë streha ime dhe udha që më qon te Zoti, më jep hirin për të lutur e për të flijuar për dashurinë e Jezusit, për kthimin e mëkatarve e për shpërblimin e mëkateve kundër zemrës tënde të papërlyer. Përmes teje, në bashkim me zemrën e birit tënd hynor, dua të jetoj për lavdinë së shekmushmës Trini, në cilën besoj e shpresoj, të cilën e adhuroj dhe e dua. Amen.
Fletojmë kalendari.
Sot me 13 tetor, kalendari kishtar kujtoj Shën Teofilin e Antiokis i Peshgev. Shën Teofili që autori shumë veprave, disa nga të cilat arritën deri në ditët tona, ndërsa disa të tjerave u njihet vetëm titulli. Nga faqet të këtyre veprave mund të ridëgjojmë fjalën e shenjtit në mbrojtjet të doktrinës e të fesë krishtare që edhe aso kohë ishte objekt akuzash nga anët pafeve dhe njerëzve të zhytu në vese. Po nëse tim thua, shkruan të i pesh vilashen Teofili, ma trego Zotin tënd, unë po të them, ma trego njeri unë tënd, e unë po të tregoj Zotin tim. Tregom pra, se sytë e shpirtit të nëshohin qartë, veshtë e zemrës sate dhe gjojnë mirë. Zoti u tregohet atyre që mund të shohin, atyre që mbajnë gjithë një të hapur sytë e shpirtit. Të gjithë kanë sy për të parë, por disa i kanë të verbër, sy që nuk janë gjenje të shikojnë dritën e diellit. Por fakti se të verbrit nuk shikojnë, s'mund të dëshmojnë se dielli nuk linj çdo ditë. Të verbrit kapen me vetveten, me sytë tyre e jo me diellin. Një lloj birim, nëse ti i ke sytë e shpirtit të verbër e nuk je në gjendje të shikosh fajet dhe zakonet e këqija, nuk mund ta shikosh dritën. Si një pasqyrë të kthjellë, ti je të pastër. Ja, pikrisht kështu duhet ta ketë njeriu shpirtin. Nëse pasqyra prishet, njeriu nuk mund ta shikojë më vetveten e të. Një lloj, nëse njeriu është mëkatar, nuk mund ta kundrojë fytyrën e Zotit.
Autori këtyre frazave, të cilat më vonë do t'i përdor të vetëshën Augustini, lindën e një zonë të lindjes pran Tigrit e Ofratit, ishte pagan e mori një edukat helenistike, u këthyën fene krishterë duke admiruar sjelljet e të krishterëve shumë më të larta se paganve e duke lexuar Biblën. Përvoja ti si njeri i kthyer në fe e jo më pak kultura shekullore që kishte marrë, do t'i shërbenin më pas në polemikat e mprehta kundër pafeve filozofëve të helenizuar. U zgjodhi peshku i Antiokis në vitin 169 dhe e vijoi misionin baritor në qytetin e madh ku e kishte pasur katedrën e parë vetëm Pietri deri në vdekjen e Mark Aurelit në vitin 180. Noshta pa edhe vitet e para të sunimit për andorakt pasardhësit të ti Komodit. Kujdesi apostolik në mes të njërës nga bashkësit më të populluara, por edhe më të trazuara të botës së parë krishterë, nuk e shkputi nga studimi nga veprimtaria e jashtëzakonshme intelektuale, shkroi vepra polemike kundër heretikëve të kohës, vepra katekistike, komente të shkrimit të shenjtë, vepra historike për të shpjeguar natyrën prallore të miteve pagane. Mund themi prandaj me plot gojen se ishte i peshkëve që lanë historinë e kohës gjurmë thella urtie kulture, ashtu si lanë shpirtat që i qenë besuar gjurmë të pashlyshme, bamirësie e mshire.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të ndëruar dëgjus përfundon programi unë sotëm, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.